The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa, wengine mnaita furahi day, Februari 4 mwaka 2022.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau burudani ya muziki.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, tukiuliza dunia inaadhimisha siku ya saratani. Je, nini kifanyike kupunguza makali ya ugonjwa huo? Pia burudani ya muziki, na vile vile usisahau burudani na michezo na jicho letu. Basi moja kwa moja tuanzie hapa Marekani. Mwezi Februari kila mwaka ni mwezi wa historia ya watu weusi nchini hapa. Jamii za watu weusi ukiwemo vijana wahamiaji ni sehemu ya maadhimisho haya yanayobeba kauli mbiu afya na ustawi wa watu weusi, yani Black Health and Wellness. Mkamiti Kibayasi ameandaa ripoti ifuatayo.
Ujumbe wa kila mwaka wa maadhimisho haya hutolewa na chama cha utafiti wa maisha na historia ya Wamarekani weusi, ambao ndio waanzilishi wa Black History Month. Wahamiaji weusi wakiwemo vijana ni sehemu ya historia hii inayojumuisha maendeleo na michango yao katika sanaa, sayansi, elimu, chakula na kadhalika, kote katika jamii ya Waafrika ambao wanaishi huku ughaibuni. Profesa David Monda wa Chuo Kikuu cha New York nchini Marekani anaelezea zaidi kuhusu maadhimisho ya mwezi huu, pamoja na kuangazia vijana wahamiaji juu ya umuhimu kwao kukumbuka walikotoka.
Mwezi huu ni muhimu sana kwa vijana, hususan wahamiaji, manake inakumbusha hawa vijana historia yao, sio tu historia ya weusi waliopo hapa Marekani, lakini ule muungano wa historia ya weusi hapa na historia ya Afrika. Manake wale maabusu waliletwa kutoka Afrika Magharibi ni Waafrika kama Waafrika wengine kule Afrika. Wana historia muhimu ya kwamba Afrika ilikuwa na mataifa madola makubwa kabla mkoloni kuvuruga.
Unapozungumzia Black History Month, ni mada yenye vipengele vingi ambayo haimuliki tu urithi kwa upande wa wasomi weusi na waganga wa kitabibu katika dawa za magharibi, lakini pia katika njia nyingine za ufahamu, kwa mfano wakunga, waganga wa asili na mengineyo mengi, kote katika jamii ya Waafrika wanaoishi hapa Marekani. Profesa Monda anasema vijana wahamiaji weusi wanakumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo ubaguzi.
Hizi changamoto za ubaguzi wa rangi, hata ule unyama wa polisi dhidi ya watu weusi, na ili waweze pia kuepukika na bugdha kama hizi. Na pia kuongezea pale ni kwamba vijana wahamiaji pia waelewe ya kwamba historia yao kama wahamiaji pia inaingiliana sana na karibu na ile historia ya Waafrika weusi ambao wako hapa. Na waelewe ya kwamba kuna visingizio au changamoto nyingi tu za kijamii, za kiuchumi na za kisiasa.
Kulingana na hesabu ya idadi ya watu Marekani, kuna takriban wahamiaji weusi milioni 4.2 wakiwemo vijana, na kati ya idadi hiyo karibu 600,000 hawana nyaraka sahihi. Hii inaonekana ni changamoto katika harakati za mageuzi ya uhamiaji. Wahamiaji weusi vijana hawapaswi kusahaulika au kuachwa nje ya mjadala, anasema Profesa Monda.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na sasa tumulike michuano ya mataifa ya Afrika AFCON inayoendelea huko Cameroon, ambapo sasa ni hatua ya fainali na kutafuta mshindi wa tatu, ambapo hapo jana miamba na wenyeji wa michuano hiyo Cameroon wametolewa katika nusu fainali na mafarao wa Misri. Sande Shumari amezungumza na mchambuzi wa michezo na mtangazaji nguli wa mpira Abubakar Liongo, na kwanza kutaka kujua alivyopokea matokeo ya Cameroon na Misri.
Hii mechi kwa hakika Simba wanyika Cameroon walitakiwa waimalize mechi hii mapema sana katika ndani ya dakika 90, kwa sababu walikuwa na nafasi nyingi, walipata nafasi nyingi sana za kufunga, lakini inaonekana Misri walikuwa wanajua nini wanachofanya, wakawa sukuma sukuma kuingia mpaka katika extra time. Na hawa Misri kumbuka kwamba wameingia nusu finali ikiwa ni mara ya tatu hilo kwa kuingia kwa kutumia extra time, kwa sababu walitoka katika 16 bora wakawatoa Cote d'Ivoire katika extra time, mpambano uliorofishwa muda, na baadaye walipoingia katika robo finali na Waarabu wenzao Morocco, mpambano ukarefushwa muda. Kwa hiyo tayari walikuwa na uzoefu wa kucheza dakika 120, na katika changamoto ya mikwaju wa penalty sasa pale Waarabu Misri mafarao wale ndio walipoonesha uwezo wao.
Bila shaka sasa pengine Abubakar Liongo, tunaangalia finali inakutanisha mafahali wengine wawili, Misri wakiwa pamoja na Senegal, Simba wa Teranga ambao kama unavyosema wanaingia tena na wenyewe si kwa mara ya kwanza. Finali hii kwa upande wako unaiona vipi?
Timu zote mbili sande zinapigia upatu kuweza kutoroka na kikombe hiki. Ni finali ambayo naweza kusema inakutanisha washambuliaji wawili wanaochezea timu moja, Liverpool, Sadio Mane na Mohamed Salah. Sasa kwa jinsi wanavyocheza, kwa kasi ambayo wanayo na mbinu walizokuwa nazo Misri, wanaonekana tayari wamekushajua jinsi gani ya kuweza kuzibana timu hizi kutoka Afrika ya Magharibi. Uchezaji wa Senegal hauna tofauti sana na uchezaji ule ambao Cameroon wamecheza, au Cote d'Ivoire ambayo nayo ilikuwa inapigiwa sana upatu kuweza kufika mbali au kuondoka na kikombe, lakini safari yao ikasitishwa na mafarao hao kutoka Misri. Kwa hivyo ukiangalia kwa hali jinsi ilivyo, Misri wanaonekana kuwa na mbinu na mikakati zaidi dhidi ya timu hizi za Afrika ya Magharibi. Kwa hiyo kazi kubwa sana ambayo unaweza kuiona itakuwa ni kwa wachezaji wa Senegal kuweza kuwakaba haswa mabeki wa kulia na kushoto, Ahmed Ato pamoja na Omar Kamal wa Misri, ambao wanapanda sana na kupiga sana mipira ya krosi, lakini zaidi sana ubaya huwa unakuwa pale katikati, kwa sababu huwa zinapigwa pasi ndefu na Mohamed Salah huwa anakuwa na mbio sana. Lakini pia usisahau ya kwamba Senegal nao wanacheza mpira kama huo, kupiga mipira mirefu kuweza kumtafuta Sadio Mane. Kwa hivyo tunategemea utakuwa finali moja ya kusisimua na kukata na soka, na bila shaka macho, masikio na mioyo ya washabiki kote duniani itaelekezwa katika finali ile siku ya Jumapili. Na huku ukatilia maana ni kwamba ni kuangalia watu ambao wanacheza timu moja kule London, lakini leo wanacheza Matuidi, Sadio Mane na Mo Salah.
Ni mchambuzi wa michezo na mtangazaji nguli wa mpira Abubakar Liongo akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma huko Kenya. Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kwa DRC tunasikika Radio Racom huko Bunagana, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi huko DRC, Life HD Radio ya Kolwezi na Radio Community ambayo pia iko huko huko DRC, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa tupate habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya mwaka 2022 imefunguliwa rasmi hii leo nchini China kwa sherehe ambazo zimefanyika katika uwanja wa kitaifa wa Beijing unaojulikana pia kama The Bird's Nest, ambako michezo ya majira ya joto ya mwaka 2008 ilifanyika. Sherehe za ufunguzi zilianza mwendo wa saa 2 usiku saa za Beijing na kuhudhuriwa na Rais Xi Jinping wa China, ambaye alitangaza ufunguzi rasmi wa michezo hiyo. Xi ameungana na viongozi wengine akiwemo kiongozi wa Russia Vladimir Putin, mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Lakini nchi kadhaa zikiwemo Marekani, Uingereza na Canada zinafanya maandamano ya kidiplomasia ya kususia michezo hiyo kupinga kile wanachosema ni mauaji ya halaiki ya Waislamu wa Uigo wapatao milioni moja katika jimbo la Xinjiang magharibi mwa China. Maafisa wa Beijing wamekanusha madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. India ndiyo ya hivi punde kabisa kujiunga na kususia huko. Tangazo la New Delhi lilikuja baada ya China kujumuisha katika mbio za mwenge wa Olympic kabla ya ufunguzi wa leo Ijumaa mwanajeshi ambaye alihusika katika mapigano mabaya ya mpakani hapo mwaka 2020. Ushiriki wa mwanajeshi huyo Qi Fabao uliripotiwa na vyombo vya habari vya China. Watu 18 wamefariki baada ya gari kugongana na basi la abiria kaskazini mashariki mwa Nigeria. Maafisa wa usalama wa barabarani wamesema leo Ijumaa. Ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu katika jimbo la Yobe, nje ya mji wa kibiashara wa Potiskum, alisema Hussein Haruna, msemaji wa mamlaka ya usalama wa barabarani katika jimbo hilo. Jumla ya watu 18 walifariki katika ajali hiyo ambayo ilisababishwa na mwendo kasi na ukiukaji wa sheria za barabarani, Haruna ameliambia shirika la habari la AFP. Watu wengine watatu walijeruhiwa katika ajali hiyo, aliongeza. Ajali ni jambo la kawaida katika barabara za Nigeria ambazo hazitunzwi vizuri, na zingine zikitokana na mwendo kasi na kutozingatia sheria za trafiki, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Mwaka jana Nigeria ilirekodi ajali 10,637 za barabarani ambazo zilisababisha vifo vya watu 5,101 na kujeruhi wengine 30,690 kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya usalama wa barabarani katika taifa hilo. Marekani imedai kwamba Russia ina mpango mpana wa kufanya shambulizi bandia dhidi ya vikosi vya Ukraine, ikinuia kulitumia kama kisingizio cha kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya nchi hiyo jirani. Msemaji wa wizara ya ulinzi John Kirby amesema mpango huo unahusisha kutengeneza video za propaganda ambazo zitaonyesha milipuko ya kupangwa na hata kutumia maiti za wahanga wa mashambulizi na waombolezaji ambao watakuwa ni waigizaji. Hata hivyo, Marekani haikutoa maelezo ya kina ya kuthibitisha madai hayo. Kirby amesema video hizo zitajumuisha picha za miundombinu iliyoharibiwa na kudai kwamba shambulizi hilo litakuwa limefanywa kwa kutumia silaha ambazo Ukraine imezipata kutoka nchi za magharibi.
Siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na leo basi usikose kuungana nasi kwenye live talk, matangazo yetu ya jioni, tukimulika dunia inaadhimisha siku ya saratani, nini kifanyike kupunguza makali ya ugonjwa huo. Usikose kuungana nasi 11:30 za Afrika Mashariki, 12:30 Afrika ya Kati, kutoka hapa VOA. Na sasa basi kwenye kipengele cha jicho letu, tunaungana naye Rahab Freddy ambaye amezungumza na askari mmoja kule nchini Tanzania ambaye ameamua kujijengea kaburi lake mwenyewe mapema bado akiwa hai. Haya, kulikoni, tumsikilize.
Tuwe pamoja kwenye wakati huu wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na leo nipo na afisa wa jeshi la polisi Patrick Kimaro. Amejijengea kaburi, ameandaa nyumba yake ya milele. Wengine huona ni kama uchuro, lakini yeye amefanya hilo. nini kimemsukuma.
Sikulazimishwa na mtu yoyote, ni hiari yangu mwenyewe, lakini niliona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hizo mwili binafsi, kwa sababu ninaamini kwamba kifo kipo na kifo ni lazima. Kwa hiyo nikaona ni sehemu ya maandalizi pia.
Si kitu cha kawaida sana, hususan kwa hapa nchini Tanzania, kwa mtu kujiandalia kaburi.
Jambo rahisi kwa sababu kwanza alijotoeleka, ni kweli kama wanavyosema, lakini pia hata mila zetu nyingine bado haziamini kwamba kujijengea kaburi kuna maana. Lakini najaribu kuangalia na umri pia, lakini pia mimi sikujenga kaburi nikiwa na maana kwamba nataka nife kesho au nimeshaona kifo changu. Hapana, maisha bado nataka, na pengine Mungu anaweza kunipa maisha marefu tu na kaburi itaendelea kusubiri. Lakini mwisho wa yote, ili tufike huko tunapoamini kwamba ni siku ya hukumu na huko kwa Mungu, basi lazima tupitie kaburi kwa maana ya kifo. Kwa hiyo nimejenga kaburi nikiwa na maana kwamba ni maandalizi ya kupitia kama eneo la hifadhi ya mwili, alafu baadaye tufike huko kwenye hukumu. Sikuwa na maana kwamba kuna ushawishi wote ulionisukuma kwamba labda nina matatizo ya kiafya au nina matatizo ya kwenye akili wala nini.
Ile siku uliolala ama ukakaa na kuwaza, hisia zako zilikuwa zinakwambia nini hadi kwamba sasa nitajenga kaburi?
Ni swala la miezi kama sita zaidi. Japo nilijaribu kuwajulisha hata familia yangu, kwa maana ya mke wangu na watoto. Mi nimejaliwa kuna watoto wawili, lakini tukolezi kwamba hata wao hawakulipokea kwenye hali ya kawaida. Sasa walifikiri ni utani, lakini pia kwa sababu si kawaida. Kwa hiyo nilijua tu kwamba siwezi kupata mchango wao mzuri kwenye hilo, kwa maana ya mwitikio. Lakini pia ilipofika wakati sasa kwamba nataka kuanza, wala sikuhitaji tena ushauri wao. Ilivile nilichokuwa nimewaambia, wakaona kwamba mafundi wapo na wanaanza kutekeleza kile. Kwa hiyo waliingia kwenye mshtuko, lakini kati siku zinazozidi kwenda wanaendelea kunielewa, maana yangu ni njema tu na bahati nzuri, kwa sababu kaburi liko mita chache kutoka kwenye nyumba yangu kubwa ya kuishi, nyumba ambayo ni ya familia pia. Itakuwa ni eneo la kawaida tu ambalo watakuingia na kutoka, watapishana nalo hapo hapo. Kwa hiyo lazima watalizoea.
Kifo kipo kwetu sote, lakini wapo baadhi anaweza akafa kwenye ajali ya ndege ama ya majini na mwili usipatikane.
Ukidhibitika umekufa, na maana yake ni kwamba lazima kuna eneo la tukio au kuna kitu kilichosababisha hicho kifo. Hata ungekufa kwenye maji, yanaweza akabeba maji akapeleka kwenye eneo langu la kaburi. Hata ningeliwa na fisi, ninaamini hata nywele zangu zitabaki.
Kwa bahati mbaya, hata mabaki yasipopatikana itakuwaje, Bwana Kimaro?
Namwomba Mungu sana niife kifo chema, nisife kifo ambacho ni chenye kuonyesha alama ya kuto kuonekana kabisa. Na ndio maana nikasema hata kama nitakufaje, sehemu yoyote ya ile eneo la tukio itabebwa. Wakati mwingine nimeshawahi kuona hata watu wakibeba udongo tu baada ya kukosa mwili wa marehemu, wakabeba aina ya udongo au majivu kupeleka pale nilipokusudia.
Kwa hiyo hilo ni kaburi lako wewe na si mtu mwingine yoyote, kwa vyovyote vile itakavyotokea. Mwili tunafahamu si kaburi tu, kuna mengineyo, na wewe umeshaamua kujiandaa. Kipi kingine mbali na hilo kaburi ambalo lipo tayari?
Niko mbioni sana kuandika usia. Yawezekana sisi tutakavyoona inafaa kuandaa vitu vingine vinavyokwenda sambamba na hilo kaburi, kwa mfano hata jeneza.
Hongera kwa kuadhimisha miaka 59, Patrick Kimaro, na shukrani kwa kushiriki nasi kwenye Jicho Letu. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahabu Fredi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express. Umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu hili la VOA Express. Ni kibao chake Kusa anakuambia I wish.
Baby, nitakupa moyo, nitakupa roho.
Asante sana, kitu safi kabisa hicho msikilizaji kutoka kwake Kusa. I wish mambo hayo msikilizaji kupitia VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tuelekee kwenye burudani na michezo. Tunaungana naye mwana michezo Collins Liberty Adede kutoka kule Mombasa, akiangazia mashindano ya magari ya East African Classical Rally pamoja na mashabiki wanasema nini kuhusu mtanange wa finali kati ya Misri na Senegal siku ya Jumapili. Karibu.
Na asante sana wenzangu katika michezo na burudani kutoka Mombasa. Hivi leo mechi za kandanda kuania kombe la taifa bora barani Afrika AFCON zinaingia kileleni na mwisho wake. Senegal watakutana na Misri katika mechi ya finali ambayo mashabiki wanasema itabainisha nani mkali kati ya Sadio Mane na Mohamed Salah wanaochezea Liverpool huko Uingereza. Kwa mara nyingine finali hii inakutanisha mataifa ya Afrika Kaskazini na Afrika Magharibi. VOA imezungumza na mashabiki kadhaa Mombasa kuhusu mashindano hayo ya AFCON.
Na kwa hiyo finali mimi niko upande ya Senegal. Manake Egypt umeona kutoka semi suko wamekuwa kitegemea penalty. Ndio bado ile response ya Africans towards football bado iko chini.
Hasa timu ya Misri vile wenye wanaenda kukutana na Senegal, na furahi sana tuone Mane na Salah nani ndio mchezaji mzuri wa Liverpool.
Kwanza kutokuwepo kwa timu za Afrika Mashariki kidogo kwa sisi watu wa Afrika Mashariki tuna ile hatuna raha vile, ingawa tunashabikia timu zingine kama Kameruni, Misri, Senegal.
Chuano definitely naona itakuwa poa sana. Tena nimependa sana Mo Salah wa Liverpool na Mane wa Liverpool wanakutana. Na hiyo boli itakuwa na mashabiki wengi sana sana, wataka tufike mapema nyumbani tuwatch hiyo game.
Kwa kweli safari haikuwa na ile mwashawasha wa miaka ya nyuma. Wakati sisi tukiwa vijana ilikuwa na shangwe na nderemo zaidi kuliko sasa. Ingawa ya saa hii, hii ya safari imekuwa na maajabu mengi.
Duru zinaarifu kuwa Misri imeomba mechi ya finali kuchezwa siku ya Jumatatu kando na Jumapili kuwapa fursa wachezaji kupumzika siku tatu. Japo hilo litaamuliwa na shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Tukiachana na hayo ni kwamba shamra shamra za kuandaa mashindano ya magari ya East Africa Classic Safari Rally zimefikia kileleni. Mashindano hayo ya magari ya zamani yakiandaliwa kuanzia Februari 10 hadi 18 mwaka 2022. Madereva wataonyesha umahiri wao katika mashindano hayo ya takriban kilomita 5000 kuanzia Naivasha na kumalizikia mjini Malindi pwani ya Kenya. Madereva waliobobea kutoka mataifa mbalimbali duniani kama vile Marekani, Uholanzi, Ujerumani, Afrika Kusini, Uswidi, Italia, Belgium, Uingereza, Ureno, taifa la Czech, Ireland na kadhalika wanashiriki. Bendera ya Kenya itapeperushwa na madereva kadhaa ikiwemo Carl Tundo akiwa na gari aina ya Triumph TR7, Baldev Chaga atakuwa na Porsche 911, Ian Duncan atakuwa na gari aina ya Rover Vitesse ambalo atakuwa analisukuma katika mashindano hayo. Geoff Bell atawakilisha Afrika Kusini, huku Mitch McCullough akiwakilisha Marekani miongoni mwa madereva wengi. Mwaka jana mashindano haya kufanyika mwezi Disemba kama kawaida kutokana na maambukizi ya COVID-19. Tofauti na kawaida, madereva hawa hawatafika mataifa jirani ya Afrika Mashariki ambayo huhusishwa katika mashindano hayo. Na kufikia hapo sina la ziada kutoka meza ya michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Asante sana Collins Adede. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Naam, basi sasa mwadi wakati ya kuchambua yanayovuma kwenye mitandao moja kwa moja ya kijamii, na mwanamzee wa kazi BMJ Muridhi yupo standby kuangusha vitu vizito anasema.
Shukrani sana mwenzangu, bila shaka nimekuwa nikipekua pekua tangu asubuhi manane hivi leo. Nikiangalia nini kimejiri kwenye mitandao ya kijamii, na swala kubwa bila shaka ni AFCON, michuano ya AFCON kule Cameroon ambako Misri ambao ndo mabingwa mara saba wa taji la AFCON sasa kama ulivyosikia watakutana na Senegal kuwania taji hilo kwa mara ya kwanza katika historia, ambapo Senegal wanaorodheshwa wa kwanza barani Afrika na wa 20 kimataifa. Hii ni kwa mujibu wa viwango bora vya shirikisho la soka duniani FIFA, ambao waliwahi kutinga finali ya AFCON mnamo mwaka wa 2002 pamoja pia na mwaka wa 2019. Kuhusu mechi hii wengi wanazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba finali kati ya Misri itakuwa ni fursa kwa Sadio Mane wa Senegal na Mohamed Salah ambaye pia anachezea Liverpool huko Uingereza kuvaana dhidi ya mwingine. Naona gumzo kweli limepamba moto sana, hasa kwenye Twitter na vile vile kwenye Facebook. Nikipekua huko nakuta kwamba kila mtu anazungumzia mechi hii ya Jumapili. Kwa hivyo naacha kazi kwako kwa msikilizaji, upate kusubiri kuona ni nini kitakacho tokea siku ya Jumapili na ni nani atanyanyua kombe hilo ambalo ni la hadhi kubwa hasa katika bara la Afrika. Tukitoka Kamerun twende Tanzania. Rais wa nchi hiyo amemwagiza Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuunda kamati huru ya kuchunguza tuhuma za mauaji katika mikoa mbalimbali, hususan katika mkoa wa Mtwara ambapo inadaiwa kwamba maafisa wa polisi huenda wamehusika katika mauaji ya raia kiholela. Moja kwa moja amezungumza na pia kupitia Twitter, rais huyo amesema kuna mauaji yametokea kule Mtwara, na kwa taarifa zilizopo ni kwamba jeshi ndilo limefanya mauaji hayo. Kwa maana hiyo taarifa ninayo ni kwamba jeshi limetengeneza kamati ya kufanya uchunguzi alafu walete taarifa. Rais akaendelea kusema haiwezekani kwamba jeshi lifanye mauaji na jeshi lijichunguze lenyewe. Bila shaka wengi wa Watanzania walikuwa nasubiri kauli kama hii kutoka kwa rais, kwa sababu anafurika kwenye mitandao wakisifu yale aliyoyasema na kusubiri nini kitakachotokea. Nimalizie na yale yanayoendelea mjini Beijing nchini China, ambako kama ulivyosikia mashindano ya Olimpiki ya msimu wa baridi yameanza rasmi hivi leo, ambapo yamefunguliwa na rais wa nchi hiyo Xi Jinping. Wengi wakisifu wale ambao wamefika huko, lakini pia kukiwa bado kuna shutuma zinazoelekezwa kwa China, nchi zingine zikisusia, maafisa wa timu za Olimpiki wakisusia kuhudhuria mashindano hayo, wakisema kwamba China imekuwa ikiwadhulumu jamii ya Waigur. Naona muda wangu msikilizaji umekwisha, basi nawaachia wenzangu wamalizie sehemu iliyosalia ya VOA Express. Mimi naitwa BMJ Muridhi, tutaonana wakati mwingine panapo majaliwa.
Asante sana BMJ Muridhi. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Na hasi basi, kabla tujakamilisha matangazo haya, msikilizaji, tuangalie kwenye swali la leo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Inasema dunia inaadhimisha siku ya saratani, nini kifanyike kupunguza makali ya ugonjwa huu? Kwako Mkamiti.
Nami kwa upande wangu naanza na Duncan Bosire, yeye anasema ni fundi wa viungo vya moyo kutoka Narok, mkoa wa Bonde la Ufa huko Kenya. Anaandika, saratani ni ugonjwa utokanao na mtindo wa maisha, yani lifestyle. Maisha ya kisasa yapigwe msasa, vyakula vya kisasa vifutiliwe mbali na turejee kwenye vyakula asilia.
Naam, basi nami kwa upande wangu naona za Eli Madede akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema saratani imekuwa janga kubwa sana hapa duniani. La msingi ni watu kufanya vipimo vya afya mara kwa mara ili kusaidia kugundulika mapema na kuanza matibabu. Naye Jeremiah Alexander au Captain wa Sakatonge Salam Club anasema, nikiwa kule Tanzania Dodoma, hasa mimi na elimu ya kutosha itolewe kuhusu ugonjwa wa saratani, hilo linahitajika sana. Bila shaka basi kwako Mkamiti.
Sawa kabisa, Sande Shomari, lakini kama ulivyosema muda unakimbia mno. Hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi Khadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia siku njema popote pale mnaposikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Thank you.